17 sati. Za 32 tisuće učenika počela državna matura po posebnim uvjetima.
Ja želim svima da budu smireni, da budu fokusirani na državnu maturu i sve će biti dobro.
Restart koalicija ispred HDZ-a po anketama otkrivaju se imena i programi. Mikulin zbog napada na Hajdukovića izbačen iz SDP-a. Nema novozaraženih koronavirusom, samo 10 osoba na liječenju. O proglašenju kraja epidemije Beroš poručuje.
Kontraproduktivno iz razloga što onda i meni kao osobi ministra onemogućava reakciju.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Pisanjem testa iz hrvatskog jezika na A razini počela je državna matura za više od 32 tisuće učenika. Iza učenika je teška godina zbog štrajka, ali i pandemije koronavirusa, zbog čega se matura održava pod posebnim uvjetima. Dok je bilo skeptičnih i zabrinutih, sa svih strana stižu poruke da je prvi dan protekao bez problema.
Prvi dan državne mature bio je uspješan, istaknula je ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivana Katavić.
Uspjeh prvog dana se već pokazao sukladno svim epidemiološkim preporukama i mjerama u cijeloj Hrvatskoj, za što odgovaram ja kao ravnatelj Nacionalnog centra. Mogu utvrditi da je bilo nešto sporednih tehničkih, zapravo čistih malih izazova, a sve drugo je provedeno uredno.
Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak u razgovoru za medije servis ponovila je da su maturantima pomogli koliko su mogli u izazovnim vremenima.
I to je bio razlog zašto je i ministarstvo zapravo odlučilo da se izbaci sadržaj drugog polugodišta za dva obavezna predmeta, hrvatski i matematiku, odnosno da oni ne budu na maturi. A ja sam sigurna da su se maturanti i uz našu pomoć, a posebno uz pomoć nastavnika u školama dobro pripremili za maturu. Ja želim svima da evo budu smireni, da budu fokusirani na državnu maturu i sve će biti dobro.
Kako je sve proteklo u 15. gimnaziji u Zagrebu, otkrila je za medija servis ravnateljica škole Ljiljana Crnković.
U razredu su naravno osigurani razmaci po propisu, dakle od 2 metra. Na ulazu su učenici dezinficirali ruke, bila im je ponuđena maska, rukavice, jer nisu obavezne za korištenje. Učenici su donijeli svoje kemijske olovke, kompletna organizacija im je bila najavljena, s njima prodiskutirana, tako da se ne nađu u nekoj situaciji koju nisu očekivali.
Ravnatelj Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo u Rijeci Marin Bjondić za medije servis je otkrio jesu li učenici pod većim stresom zbog posebnih uvjeta.
Nije bilo gužve, nije bilo onako, sve je bilo u nekakvom redu kolotečeni, tako da nisam primijetio nekakav stres. Inače je matura kao stresna, ali ništa što skače od prosjeka ovih godina.
S druge strane, psiholog s Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić za medije servis je poručio kako je ovogodišnja generacija maturanata zbog pandemije koronavirusa ali i potresa suočena s velikim stresom.
Međutim, ne mislim da će se taj stres odraziti na njihove rezultate. To su hrabri, žilavi, mladi ljudi. Generacije ljudi ne treba na neki način žaliti, već im treba dati vjetar u leđa da polože te ispite na onaj način na koji oni to znaju.
Osvrnuo se na kriterije za polaganje mature i poručio kako je obrazovna politika donijela nekoliko štetnih odluka.
Prva takva jest ona da se ukine prag prolaznosti na dijelu ispita iz hrvatskog jezika eseja. Naime, ta odluka ne može se opravdati niti stručno, niti znanstveno, niti ikako drugačije. Druga stvar koju također treba otvoreno reći, da se kriteriji za prolazak na ispitima državne mature dugoročno održavaju istima ili čak i snižavaju. To znači da država na neki način pokazuje da ne želi podizati kriterije prolaznosti, već ih zapravo drži istovjetnima ili ih spušta.
Ljetni termin ispita državne mature podijeljen je u dva bloka. Od 8. do 24. lipnja polažu se obvezni predmeti. Od 25. lipnja do 3. srpnja izborni. Konačni rezultati bit će objavljeni 20. srpnja, a maturantima će se svjedodžbe podijeliti 22. srpnja. Za medije servis Maja Huzjak.
Krajem mjeseca svim učenicima završava školska godina. Bez ustručavanja možemo reći jedna od najizazovnijih, ako uzmemo u obzir poduži štrajk nastavnika, nakon toga i epidemiju, zbog čega je dio nastave odrađen online. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak za medija servis analizirala je mandat za sobom, ali i otkrila što očekuje od budućnosti, ovisno kako prođe na izborima. Dotaknula se i uloge pomoćnika Mamića o spornih 12 milijuna kuna za SC potpisanih na dan smjene Pave Barišića.
Dosta je problema bilo u ovom vašem mandatu. Jeste li vi zadovoljni sa svim odrađenim u svim ovim kriznim situacijama?
Gledajte, krizne situacije zahtijevaju i krizno funkcioniranje. Ja sam sigurna da smo se mi u usporedbi sa drugim državama stvarno dobro snašli, iako to ne znači da je situacija redovita i to ne znači da nema određenih problema, jer to, ja mislim da je cijeli svijet je ova korona kriza zatakla, pa tako i nas. Međutim, što se tiče cijeloga mandata, vi znate da sam ja od početka jasno komunicirala i 4 reformska procesa, i kurikularnu reformu i reformu strukovnog obrazovanja i poticanje izvrsnosti u znanosti, povećano ulaganje u znanost, a i da visoko obrazovanje treba biti relevantnije nego što je sada. I u tom smislu ja mislim da smo mi sva ta četiri procesa pratili cijelo vrijeme. Sa rezultatima u prva tri ja sam stvarno zadovoljna, ali velim, još tu ima puno posla, pogotovo vezano uz relevantno visoko obrazovanje, gdje je sigurno nešto što gdje ne mogu biti do kraja zadovoljna. Mi smo pripremili 2 zakona temeljna koja još nisu bila u Saboru i to je sigurno nešto na čemu treba dalje raditi.
Za vrijeme ove epidemije dosta je radnika ostalo bez posla, pa tako primjerice u travnju u školama je bilo čak 950 učitelja i nastavnika manje nego u siječnju. Je li to samo utjecaj koronavirusa što se nastava odvijala online ili je nešto drugo posrijedi?
Mi smo sada malo analizirali te podatke, pa primjerice u travnju 2020. godine imate bolovanje oko 4900, a godinu dana više, gotovo dvostruko više. Znači, bilo je dvostruko manje bolovanja, znači oko 4-5 tisuća bolovanja manje nego godinu ranije. Očito da u travnju 2020. ovo dvostruko manje bolovanje, jer su ljudi radili od kuće, je utjecalo i na to da nije trebalo dodatnog novog zapošljavanja. Pogotovo ako usporedimo siječanj 2019. i siječanj 2020. gdje nije bilo bitne razlike u broju bolovanja. Gotovo identično, oko 11.000 zaposlenika je bilo na bolovanju u siječnju 2020. i slično.
Okrenimo se sad malo na vašeg pomoćnika Stipu Mamića. DORH ispituje njegovu ulogu u potpisivanju odluke o isplati gotovo 12 milijuna kuna SC-u. Zanimljivo, na dan kada je smijenjen vaš prethodnik Pavo Barišić 8. lipnja 2017. Sumnjiči se za neprimjereno trošenje proračunskog novca. Jeste li vi s tim upoznati? Je li vam tu išta bilo sumnjivo s obzirom da je cijela ta priča pod sumnjivim okolnostima? Jeste li razgovarali s Mamićem o tome?
Jedno je sigurno da je neetički i da se to ne radi, da je zapravo ministar Barišić na dan kad je razriješen potpisao mnoga imenovanja, pa i ovu financijsku transakciju. To je vjerojatno legalno, ali to se tako ne radi. S druge strane, ja kad sam došla, ja sam zatražila proračunski nadzor nad trošenjem sredstava u studentskom centru i Ministarstvo financija je proračunski nadzor provelo i pokazalo se da su ta sredstva utrošena namjenski. I u tom smislu ja nemam saznanja da bi DORH baš provodio istragu o pomoćniku Mamiću. Pomoćnik Mamić je bio i pomoćnik u vrijeme ministra Barišića i Šustara, ja s njim evo korektno surađujem ove 3 godine, nemam nekih novih znanja osim ovoga što sam sada rekla.
Kao nezavisna kandidatkinja u 3. izbornoj jedinici ste 14. na listi HNS-a. Kakvom se rezultatu nadate? Biste li htjeli još jedan mandat u Ministarstvu obrazovanja i koliko je to realno očekivati s obzirom na rejting HNS-a?
Pa gledajte, da sam 14. na listi, baš to znači da ja dajem podršku HNS-u kao političkoj stranci koja je otvorila prostor nestranačkim ljudima da uvedu promjene u obrazovanje i znanost. I ako se sjetite, prije 3 godine sve je stajalo, imali smo prijepore ideološke i zapravo se ništa nije dešavalo. Nakon 3 godine mi imamo situaciju gdje su reforme pokrenute, gdje su škole opremljene, gdje su nastavnici prošli stvarno izuzetno puno edukacije, gdje smo se uspješno nosili s korona krizom i nikad nije bilo više novaca na računima škola. E sada, za sljedeće razdoblje sigurno da ima posla. Osim nastavka kurikularne reforme, tu je uvođenje reda u visoko obrazovanje, prije svega da visoko obrazovanje ne može biti sinekura za neke rektore, već mora biti motor razvoja gospodarstva i društva i studijski programi takvi da trebaju za buduće potrebe tržišta rada, a znanost se mora preko inovacija prelijevati u inovativno gospodarstvo. I drugi veliki projekt, to je uvođenje cjelodnevne nastave za koju smo napravili i sve podloge koje će omogućiti da zapravo učenici u Hrvatskoj po broju sati i kvaliteti nastave u školama budu na istoj razini kao i drugi u Europskoj uniji, i to je posebno važno kao mjera koja podiže rezultate učenicima koji dolaze iz siromašnih obitelji i čiji roditelji nemaju niti novaca za instrukcije, niti mogu možda neku drugu vrstu potpore pružiti na takav način. I to je, ja bih rekla, drugo poluvrijeme kurikularne reforme je jednako važno kao prvo.
Iz svega ovoga možemo iščitati da vi želite sudjelovati u tom drugom poluvremenu, kako ste rekli.
Da, tako je. Gledajte, ja sam tu zato da ljudi da imaju mogućnost izbora, da birači mogu prepoznati što je do sada napravljeno, pa kako će biti i dalje. Ali, gledajte, bez obzira na razne situacije, ja imam uspješnu karijeru sveučilišne profesorice, tako da ja sigurno neću uzeti 6+6 nakon ovog mandata.
Medija servis Vijesti plus.
Stranke, liste i kandidature DIP-u moraju poslati najkasnije do ponoći 16. lipnja. Neki su programe već predstavili, drugi će to tek učiniti, pa se sad bave dnevno političkim temama i prepucavanjima. Dodatno je scenu užarila nova anketa po kojoj je Restart koalicija na prvom mjestu, no službena kampanja još nije ni krenula. Sve u svemu čeka nas uzbudljiva utrka.
Kampanja za parlamentarne izbore, manje od 4 tjedna uoči izbora, ozbiljno se zahuktava. Čelnik SDP-a Davor Bernardić predstavio je plan Restart koalicije za reformu pravosuđa, te najavio donošenje zakona o podrijetlu imovine.
Korupcija je i znak i posljedica loše vlasti. A kakva je ta vlast danas u Hrvatskoj? Ne znam što ju bolje opisuje. Činjenica da je zbog korupcije i sumnje u koruptivne radnje moralo otići iz ove vlade pola ministara, ili to da se ta vlada održavala na vlasti zahvaljujući kupovini zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno zahvaljujući političkoj korupciji.
A zbog korupcije je još uvijek aktualnog premijera i čelnika HDZ Andreja Plenkovića prozvala Dalija Orešković iz stranke s imenom i prezimenom, koja je rekla da je suučesnik u uništavanju Srebrnjaka.
Okružio se sa političkim partnerima koji su toliko ogrezli u korupciji i kriminalu da im apsolutno ništa nije sveto. Ne prezaju čak niti pred zdravljem djece kako bi ostvarili svoje prljave rabote. Čitava vladavina Andreja Plenkovića utemeljena je na korupciji. Isti oni prebjezi i žetončići koji su mu čuvali leđa u parlamentu sada dijele otkaze u Srebrnjaku. I ne uništavaju pritom samo ljude koji su zaslužili da tamo rade kako bi svima nama bilo bolje. Uništavaju čitav sustav.
Nakon što je potvrđeno da hrvatski državljani u Kanadi neće moći glasati, reagirao je MOST koji traži elektroničko i dopisno glasanje. Marija Selak Raspudić upozorila je da je upitna ustavnost izbora.
Ovdje želim istaknuti da je nama posebno stalo do dijaspore i svih onih mladih ljudi i obitelji koji su u zadnje vrijeme bili primorani otići, jer je riječ o golemom potencijalu hrvatskog naroda i države kojim treba njegovati vezu, a ne odgurivati ih kao što sadašnja vlast čini.
Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro u Rijeci je najavio da će do kraja tjedna objaviti slogan i program. Odgovorio je na prozivke da je bio član Saveza komunista.
Besposlen pop Jariće Krsti. Ja jesam svirao gitaru 85. godine gdje sam je svirao u klubu muzičke omladine, ali nisam bio čovjek koji je poslije toga završavao niti općenarodno dobro društvenu samozaštitu, nisam bio član Saveza komunista i taj dio priče jednostavno neće proći.
Koaliciju s HDZ-om nije isključio.
Generalno gledano, Domovinski pokret je jedina brana povratku SDP-a na vlast. To je broj jedan. Broj dva, što se tiče HDZ ili bilo kakvog koaliranja u budućnosti, pa ja ću reći vrlo otvoreno, mi nećemo koalirati s onima gdje će biti Milorad Pupovac preko kojega Aleksandar Vučić upravlja procesima u Hrvatskoj. To je definitivno tako.
Odgovorio mu je HDZ-ovac Oleg Butković.
Svaki glas koji da potencijalni birač i birač HDZ-a Škori je glas za Bernardića i za SDP. To je matematički dokazano.
Nakon afere vjetroelektrane u kojoj je optužena bivša državna tajnica Josipa Rimac, HDZ više nije vodeća stranka u zemlji. Prema istraživanju javnog mnijenja koje je za RTL proveo Krodemoskop, prvi izbor građana trenutno je Restart koalicija.
Budite sigurni, nakon 5. srpnja pobjedit ćemo na izborima, onda ćemo sastaviti novu, stabilnu hrvatsku vladu sa dovoljnim brojem mandata. Jedina prava anketa su izbori.
Pa vidjet ćete izbore 5.7. To vam je najbolja anketa.
Ja sam siguran da će taj rezultat biti puno veći nego što je ovih 13% koliko nam trenutno daju. Nemojte zaboraviti da smo u stvari na političkoj sceni svega nekih mjesec dana i ne treba se zanositi tim anketama. Ja njima nikada ne vjerujem do kraja.
Anketa je provedena prije najave da se Restart koaliciji pridružuje IDS, za kojeg bi glasalo 1,4% građana. Koalicija SDP-a, HSS-a, HSU-a, Glasa i Snage prema ovom istraživanju dobiva 27,2% potpore glasača, a HDZ 26,6%.
Treća opcija je Domovinski pokret, kojem su se pridružili Suverenisti i Blok za Hrvatsku. Slijede Most s 4,1% potpore, te Platforma Možemo, Stranka s imenom i prezimenom, te Koalicija Fokusa i Stranke Pametno. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Na telefonskoj sjednici predsjedništvo SDP-a odlučilo je Tomislava Mikulina isključiti iz SDP-a i udaljiti ga s radnog mjesta. Povod je fizički napad na saborskog zastupnika SDP-a Domagoja Hajdukovića. Evo što je prije te odluke rekao šef stranke Davor Bernardić.
Žao mi je što se dogodilo Domagoju. Mi osuđujemo svaki oblik nasilja, a dalje postupanje je na policiji, odnosno na institucijama.
A odluku o izbacivanju kasnije je obrazložio glavni tajnik SDP-a Nikša Vukas.
Moramo jasno i glasno naglasiti da mi u SDP-u imamo nultu stopu tolerancije na nasilje. Činjenica je da je Tomo Mikulin fizički napao našeg predsjednika županijske organizacije, da je Domagoj Hajduković ujedno član predsjedništva i da je Domagoj Hajduković koordinator 4. izborne jedinice. To su tri dovoljna ključna elementa za udaljavanje iz stranke, a ujedno i Tomo Mikulin je zaposlenik stranke, viši stručni suradnik u uredu predsjednika i on takvo ponašanje sebi ne može dopustiti.
Mađarsko osvojatanje hrvatskog teritorija, što je opet učinio premijer Viktor Orban, ovog puta otkrivanjem spomenika na granici Mađarske i Slovačke, na kojemu se nalazi ploča na kojoj piše Rijeka Mađarsko more, prilika je i za prikupljanje političkih bodova u Hrvatskoj. Ino ministarstvo je osudilo takve provokacije, a iz mađarskog veleposlanstva su rekli da se radi o netočnom prijevodu i da bi trebao glasiti Rijeka na more Mađari. Svoje viđenje iznijeli su i Oleg Butković, Davor Bernardić i Miroslav Škoro.
To nije bilo u redu. Iako postoje danas neki demanti od strane Mađarske da je to sve skupa krivo iz protumačeno i tako dalje, reagiralo je mađarsko veleposlanstvo, dobio sam neku notu, ali u svakom slučaju takve izjave nisu dobrodošle i ja ih osuđujem.
Pa vi vrlo dobro znate koji cijela hrvatska javnost. Orban je Plenkovićev prijatelj, on svojata dijelove hrvatskog teritorija, a s druge strane Plenković mu za nagradu hrvatsku naftu isporučuje u Budimpeštu.
Svaku pretenziju bilo koga, uključujući i mađarskog premijera na teritoriji Republike Hrvatske, jednostavno odbacujem kao nešto što se ne može, neće dogoditi i toj priči treba odmah stati na kraj. To treba obaviti ministar vanjskih poslova, premijer. Ako ne budu oni, onda ću ja kad budem na vlasti.
Media servis Vijesti plus.
Ni danas nema novo oboljelih od koronavirusa, a ukupno je samo 10 osoba na liječenju, priopćio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Je li vrijeme za proglašavanje kraja epidemije? Ministar zdravstva Vili Beroš tvrdi još ne.
Dakle, sad proglasiti kraj epidemije, kao što su neke čak i susjedne zemlje napravile, mislim da bi bilo kontraproduktivno iz razloga što onda i meni kao osobi ministra onemogućava promptnu reakciju.
Sport.
Završen je teniski spektakl pod nazivom Hrvatski premijer tenis. Protekla 4 dana uživali smo u majstorijama najboljih domaćih tenisača i tenisačica. Pobjedu su u pojedinačnim mečevima odnijeli Borna Čorić i Jana Fet, u muškim parovima Nikola Mektić i Franko Škugor, dok su u mješovitim najbolji bili Borna Gojo i Tereza Mrdeža. U finalu legendi i juniora slavili su Iva Majoli i Matej Dodig. No u prvom planu ipak je bila humanitarna nota. KBC Osijek dobio je ček na 100.000 kuna, a prikupljao se i novac za hrvatske znanstvenike koji pronalaze lijek za COVID-19. Odigrane su posljednje dvije utakmice 27. kola domaćeg nogometnog prvenstva. U oba susreta uspješni su bili gosti. U Puli je Rijeka svladala Istru 3-1. Trener Riječana Simon Rožman.
U pravo vrijeme opet smo dali drugi gol, tako da utakmica sa strane možda izgleda pod jakom kontrolom. Malo smo još u grču, vidi se to, nismo još, rekao bi, rastrčani kako treba, ali to je sve normalno u ovim uvjetima šta je sad bilo. I samo želim da se evo polako iz tjedna u tjedan, ja vjerujem da će biti bolje, lakše, brže, tako da, ali bitno su 3 boda za nas.
Osijek se u Kranjčevićevoj vratio u borbu za Europu minimalnom pobjedom nad Lokomotivom. Strateg Osječana Ivica Kulešević.
Bilo je dobrih stvari, bilo je i ne tako dobrih momenata. Vidjelo se da na momente nemamo samo pouzdanja. Poslije dobro otvorene utakmice pred kraj prvog poluvremena smo dosta pali, opet smo se digli početkom drugog poluvremena, ali tako otišla na našu stranu. Zadovoljan sam sa pobjedom i nadam se da će nam ovo dati dodatnu energiju za nastavak prvenstva.
Na ljestvici Dinamo vodi sa 68 bodova, druga toga Rijeka ima 50, treći Hajduk 48 bodova, Lokomotiva je na 46, a peti Osijek na 45 bodova, Gorica je šesta sa 36, a sedmi Slaven ima 27 bodova, Istra je na 19, a na začelju su i dalje Inter i Varaždin s po 17 osvojenih bodova. A u HNS-u održan je sastanak rukovodstva Saveza s predstavnicima klubova prve lige na temu novog ugovora o TV pravima. Klubovi su se upoznali s tijekom pregovora te im se predložila najbolja opcija. Predstavnici 8 prvoligaša iskazali su zadovoljstvo te su bili suglasni s prijedlogom kojeg smatraju dobrim za daljnji razvoj hrvatskog nogometa, pri čemu predstavnik Intera nije bio prisutan dok se Hajduk izuzeo iz odlučivanja o ovoj temi. Konačnu odluku o potpisivanju ugovora donijet će izvršni odbor HNS-a. I za kraj sjajna vijest za hrvatski sport. Na tribine vraća se publika. Najavio je to ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u emisiji Dobro jutro Hrvatska.
Mislim da sad do 12. ili 14. kreću natjecanja uz gledatelje na otvorenom. Naravno uz epidemiološki okvir.
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Ispitom iz hrvatskog jezika za 32 tisuće učenika počela državna matura.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.